Da går det an å lære det. Vi skal arbeide litt med noen papir i dag også. Og øverst her har jeg satt inn det nettstedet der jeg har hentet en del av disse bildene. Hvis det noen som ønsker å hente fram på nettet, så må de fikle litt, så finner de dem etter hvert. Da finner de det under forskjellige bibelskrifter da nedover. Så jeg har tatt dette ut fra apostlenes gjerninger. Og alle her er hentet derifra. Men jeg deler ikke ut nå før vi ber i bønn til Gud. Himmelske Far, vi takker deg for at vi skal få samles omkring ditt ord, om den kristne misjonen, om det oppdraget du har gitt, og som skal ta oss med ut til jordens ender, Herre. Vi ber om at vi må få se hvor stort det er, se hvor stort budskapet er, og hvor viktig det er at vi kan få være med i den store gjerningen. Signe dagen for oss, signe heimreisa for de som skal hjem, signe helga, alle som skal preke ordet ditt. Vi ber om kraft og visdom, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja. Hvis det sender bakover her da, så kanskje det blir her, men det har mange. Sånn. 1, 2, 3. Ja. Vi får se. Det som er på baksiden der, det er denne bønna som vi la oss i går, som lå ute på gangen der, integrert da. På dette arket, så har de ja, med alle sammen, en bønn i fastetiden. Det trenger de ikke å bruke tid på akkurat nå da. Så nå var det disse spørsmålene, med en åpen bibel, bibelenvisningene er gitt, og da vil de registrere hva det dreier seg om. Så vi tar 7-8 minutter. På de spørsmålene. Ja, de er ferdige med første siden. Mange, tenker jeg, og da så vil de få glimt av det som er på neste side etter hvert, hvis de ikke kommer dit. I går avslutta vi med ekteparet Felix og Drusilla, som kalte Paulus til seg ifra fengselet og ville ha samtale med Paulus. Og vi leste at han lot Paulus hente og hørte på, mens han talte om troen på Kristus Jesus. Og så ender det med at da han talte om rettferdighet og selvbeherskelse om dommen som skal komme, ble Felix skremt og sa, «Det er nok for i dag. Gå, men når jeg får tid skal jeg tilkalle deg igjen.» Et eksempel på at han ha kommunikasjon med toppskiktet i samfunnet, som han var fange. Han var en interessant person for Felix og Drusilla. Drusilla var jøde, Felix var ikke jøde, men Felix var interessert i det som Paulus sto for. Og så ble det litt for voldsomt når han skjønte at jeg må faktisk vende meg om ifra noen ting, hvis jeg skal bli, følge videre det Paulus sier. De får bare overhøre det lyden oppe her. Jeg er ikke sikker på hva det er for noe. Men så var det en konge da. Altså, dette var landshøvdingen Felix, som var landshøvding i Caesarea og Judea opp til Jerusalem. Men kong Herodes var konge og har større selvstendighet over sitt rike lenger nord i Israel. Landshøvdingen stod direkte under Roma, under keiseren i Rom. Fordi at keiseren i Rom har registrert at i Jerusalem, der er det sterke krefter som kan være et problem for oss i Romerriket. Med sånne messiaspretendenter og så videre som oppstår. Så her må vi ha direkte kontroll. Mens kong Herodes, han var overordnet et større område lenger nord og var konge. Og da hadde de større frihet i forhold til keiseren i Rom. Men nå har altså Paulus talet med landshøvdingen. Han talet med en ny landshøvding, som heter Festus. Og så talet han med som vi nå skal se, kong Agrippa og hans søster Berenike. Og i teksten som vi har for oss i dag, i, mot slutten av kapittel 27, eller midt i, så sier en engel til Paulus, «Frykt ikke, Paulus, du skal stå fram for keiseren.» Så du skal gå hele veien, hele skiktet, fra landshøvding, konge, keiser. Det ligner litt på det Jesus sa når det ble ført fram for landshøvdinger og konger da. For det gjorde Paulus. Og kong Agrippa kom på besøk til Caesarea, og så tenkte Felix, «Nå skal jeg benytte anledningen til å få skrive noe skikkelig om denne saken her før han drar til Roma. Men jeg har bare overlevert meg den fangen forrige landshøvdingen, tenkte Festus, så nå må vi få en slutt på dette her. Han sitter jo i fangenskap i årevis her, og han har appellert til keiseren i Rom nå. Og så må jeg nå skrive noen ting til keiseren da. Og da får kong Agrippa foreta et intervju her, og skrive sitt navn under. Da stig Paulus fram for kong Agrippa da. Var han nervøs? Det vet vi ikke da, det står ikke direkte om det. Men han får høre lenger ut da, frykt ikke. Han fikk høre det mange ganger, Paulus. Så det betyr ikke at han var uten nervøsitet i møte med alt det han opplevde. Men nå går han tilbake til sitt kall og forteller Agrippa hva han egentlig var kalt til av Gud da. For å åpne øynene deres, altså hedningene, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, og ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget. Det er en konsentrert uttrykk for den kristne misjons mål. Og også beskrivelse av bakteppet. Satans makt, Gud, mørke, lys. Noen gråsoner imellom, berører han ikke. Det er så radikalt dette budskapet hans, at det er overgang fra mørke til lys, Satans makt til Gud. Og i den prosessen så gir Gud tilgivelse for syndene i Jesu navn da. Og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget. Og blitt helliget, det er det å bli innviet til Gud, til Guds vei, og få syndene sine tilgitt og bli et Guds barn. Og arvelodd, var det ikke jeg som vittnet i går kveld om arvesynd? Og her er det arvelodd som Gud gir, en arv som ikke skal flekkes til. Det får de del i. Her går han altså rett inn i møte med Agrippa og forteller hva kristen misjon går ut på. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn, det leste de nettopp. Nei, jeg har forkynt, først i Damaskus, det var der han ble omvendt, og så Jerusalem, og så hele Judea, og så især etter innvielsen i Antiokia, for hedningefolkene. Dette var noe som Gud la på meg, et kall, og i Antiokia ba de for oss, og sendte oss ut, også til hedningefolkene, og primært til hedningefolkene. Husker de hvem han reiste sammen med første reisa? Paulus og Silas, det var andre reisa. Det er noe vi holder styr på her, er det ikke lett det, altså. Paulus og Barnabas, første reisa, Kypros, Lystra, Iconium, Derbe, Antiokia der. Andre reisa, Paulus og Silas, for Barnabas tok med seg sin søstersønn på et annet team. Og på andre reiser var det at de tok med seg Timoteus. Og da var det de tre, delvis sammen med Lukas. Det var de andre reiser som var mye lenger, og som rakk over til Europa. På den tredje reisen så er det litt uklart hvem som var med hele tiden, det var litt varierende. Men dette forteller en sikkert for Agrippa da, for ikke trolig at Lukas gjengir alt han sa i talen til Agrippa. Og dette samsvarer jo med Jesu ord, Kristi himmelfartsdag, da Jesus sa, Vi skal begynne i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Så her er det samsvar mellom det Jesus sa til de første, og det Paulus her har realisert i sitt liv. Det lille kunstverket der er også tegnet av en som jeg er i slekt med. Hun ble bedt om å tegne episoden da Jesus ga misjonsbefalingen. Og så fant jeg ut at det var 11 disipler, for Judas var jo død. Og så var det misjon, det var en sånn globus, som han held fram for dem da i forkynnelsen. Så blir Jesus stor og de andre små. Ja, det var bare et glimt. Nå skal vi synge på svensk, en sang vi er veldig glad i, et vers. For her er det mange flere ifra Sverige. De kan den sangen der. Misjonssang. Nummer 1 i Norge. En slags misjons høysang. Din rikssak Jesus være skal. Andre verset på svensk, det er sånn. Gi meg en kjenslighet lik din for verdens sorg og karm. Slut meg i dina smertor inn og gjør meg stark og varm. Lær meg at skåda med din blikk vart folk som liv og grenser fikk. At bæra verdens nød og skam i bøn og lengtan til deg fram. At gå stad utholdig stark og glad. Var ikke det godt oversatt til svensk? Det er det, ja. Ja, og så fortsetter den da i samtalen med Agrippa. Tror du på profeten kong Agrippa? Da begynner han å gå tett på. Jeg synes det er frimodig, eller det er utrolig, egentlig. Da har han vunnet sånn tillit, og hadde en sånn autoritet, at Festus da, like før har sagt, du er gått fra forstand, Paulus. Din store lærdom bryr deg til vanvidd, sa Festus da. Han synes det begynte å bli for mye nå. Nei, sier Paulus. Agrippa vet om det her. Det har ikke skjedd i noen avkrok. Heller ikke det at Jesus stod opp ifra de døde, og alt det som skjedde omkring det. Agrippa kan det her, og nå, Agrippa, tror du profetene? Men jeg forstått det profetene sier om Jesus. Det blir jo det hovedsaken nevnes, tenkes på her. Jeg vet at du tror. Og da tenker han ikke på en frelsende tro, men jeg vet du egentlig er overbevist. Det ligger i det. Jeg vet at du tror. Paulus han så dette her for seg, og forsto hva som har skjedd, at Agrippa faktisk var påvirket av det han har fortalt. For Agrippa han visste om det også litt fra før. Og så svarer Agrippa med de kjente ordene. Ja, det har ikke gjengitt her, men det mangler lite på at du får overbevist meg om å bli en kristen. Så kommer ordet kristen andre gangen i apostlenes gjerninger. Med en betegnelse på det å være en Jesu disippel. Det mangler lite, sa han. Eller det like før at du gjør det. Overbevise meg. Da svarer Paulus, like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag, og mange da, kongen har mange med seg, og Festus har mange med seg, som hørte på av de ledende i byen, at de må bli som jeg, bare uten disse lenkene. Og da er de bildene her, da skildrer Paulus med lenke. Ikke sant? For det hadde han som fange. Da jeg var liten, så sang de på teltmøter i Skån, nesten en kristen. Det samsvaret med det Paulus egentlig sa her da. Kanskje er sangen laget med basis i den teksten. Hvor mange av dere har hørt den sangen? Kanskje står den i den nye sangboken også, som så ny at den ble laget i 83. Vi synger det verset da. Vi har det her. Nesten en kristen jeg har ei ro. Nesten en kristen nær ved å tro. Da må du ikke si, la Kalle gå forbi. En gang det skal nok bli, men nei i dag. Felix, jeg skal holde deg til meg en annen dag. Agrippa, det mangler lite. Men lenger ser det ikke ut til at de kom, de to. Men det vet vi ikke da. Men for Agrippa var det en veldig høy terskel å vende om til kristendommen. Blant annet på grunn av hans liv da. Den dame han har med her, som var søstra, kilder forteller at han levde usedelig sammen med henne også. Og skjønner det at det må bli et nytt liv her. Skal jeg bli en kristen? Før du snakker om å vende om fra mørke til lys. Var jeg egentlig overbevist, men ja, opp gjennom historien og vekkelser så har det vært mange sånne grublerier. Skal ikke, liksom. Det oppleves som et valg, da. Guds ånd er overbevist så langt, og så kommer det en utfordring her, som krever respons. Og så sa Festus da, at han har appellert til keiseren, og Agrippa sier, han kunne ha blitt satt fri, hvis han ikke har appellert til keiseren. For nå er det kjent i Roma at det er en fange i Israel som de skal ta seg av der. Så nå er det for sent. Han har appellert til keiseren. Men Agrippa hadde altså makt til å si, vi setter den fri. Men det skjedde ikke da. Og så kommer vi med denne sjøreisen som vi skal ta litt kjapt på 14 minutter. En sjøreise på 14 minutter. Blir de med? Det startet da her i Caesarea med en båt som de da kom opp til Knidos med. Og så ble det en ny båt igjen som kom fra Alexandria i Egypt og som skulle videre vestover. Og det var tre kategorier ombord i båten. Det var sjøfolk som skulle ordne med båten og som var ledende ombord, hva angår det rent båtmessige. Så var det soldater, og soldatene var med på grunn av fangene, for å holde styr på dem. For her var det flere fanger, antallet ganske mange fanger. Og en hel del soldater og sjøfolk. Tre kategorier. Og sjefen for de militære styrkene der, det var en som heter Julius, som var en hærhøvding, som var bemyndiget til å følge med til Roma med den gjengen med krigsfanger eller fanger. Og Julius spiller en stor rolle i kapittel 27. I starten så ser det ut til at han ikke bryr seg om å høre på Paulus, for Paulus sa, vi bør ikke dra ifra Kreta i det været her på denne årstida. Sa Paulus. Men herrføreren sa, all right, vi tar sjansen, vi drar. Og sjøfolka protesterte ikke, og så dro de. Ut på Adriaterhavet, da. De kaller jo Adriaterhavet det som kommer ned fra Italia på østsiden av Italia nedover. Så de havna på Adriaterhavet. Og det ble et forferdelig uvær. Som vi snakket om, det kan være på Bømlo. Faktisk så kan det bli nesten like ille her, da tydeligvis. Selv om det var en stor båt, så ble det etter hvert tøft for dem. De skjønte at her går det ikke lett, altså. En dag så ble det så ille at de måtte kaste skipsutstyret over bord. Betyr det at de ville at båten skulle bli lettere? At de var redde at båten var for tung da? Og da måtte de jo kaste over bord mye av det som de egentlig har bruk for. Så de var i havsnød, på vei til verdenshovedstaden, men 14 døgn på Adriaterhavet. Og det står at de har mistet trua på at de helt tatt klarte det der. På botten av Middelhavet ligger det ganske sikkert mange gamle vrak, sånn nesten opprottene, ifra den perioden her. Og før og etter. Sånn som det ligger utenfor Vestlandet, her og der. Og mange, også i Norge, har blitt... De ble på havet. Altså, de ble borte, fikk ingen grav. Mange her i Nord-Norge opplevde det. Mange enker som ikke hadde noen grav å gå til. Og det kunne bli scenariet her da. Både for fanger, soldater og skipsfolk. At de gikk under. Nå skal vi lese en lang tekst. Da vi hadde seilt på Adriaterhavet i 14 døgn, fikk sjøfolkene midt på natten kjenning av land. Det et sånt skipsuttrykk å få kjenning av land. Sjøfolkene forsøkte å rømme skipet, og de satte skipsbåten på vannet, mens de lot som de ville sette ankeret fra baugen. Sjøfolka har altså visse muligheter her. For når de har kjenning av land, så har de muligheter til å ta en sånn skipsbåt, en sånn bergingsbåt, eller en sånn, hva heter det som er med da? En redningsbåt på utsida av båten. Livbåt, så sagt. Så heisa de den ned, for det var ikke så mange sjøfolk da, og at de kunne kanskje få plass opp i den båten og stikke av. For det her gikk jo rent gærlig med den store båten. Da sa Paulus, Paulus skjønte det, antenne ute, hva skjer der? De later som de kan kaste ankeret, men nei da, de har andre planer. Hvis ikke disse mennene blir værende ombord, kan dere ikke bli reddet. Og fra nå av er det Paulus som har styringa ombord. Det han sier nå, det blir. Det er underlig at en av de fangene da, med lenker, han trer fram som den som nå, fra nå av, har kontroll. Til og med over høvedsmann. For høvedsmann skjønte det der. Og begynte å ta tillit til Paulus. Da kappet soldatene, det var høvedsmannen som bestemte, kapp taua her, som holdt skipsbåten, og lot den drive av. Så var det igjen ombord i båten. Mens de ventet på daggry, oppfordret Paulus alle til å spise. Igjen, eksempel på at her trer han fram, han som er en kristen, og som skal til keiseren, her trer han fram og sier, nå må de ha mat i dere. Dere har gått uten mat i 14 dager. Ingen av dere skal miste så mye som et hårstrå på hodet, sier han. Nå må de ta til dere mat, så de får mot igjen. Men mat er jo viktig, altså, når det etter hvert 14 dagers faste, det er tøft. Og da skjer det noen ting. Da han hadde sagt dette, tok han et brød, nesten som nattverdfeiringen, ikke sant? Han tok et brød, takket Gud, mens alle hørte på, og brøt det i stykker og spiste. De var 276 personer i båten. Så da var de inntil der da, der som han hadde maten, tok han et brød, takket Gud. Det var en offentlig bordbønn. Når vi er på restaurant, det er bare så viktig at vi våger å folde hendene, ikke sant? Derfor ber vi ikke høyt. Det hender jeg hjemme i en gruppe da vi samles og synger et bordvers på en kafeteria. Det går an, det er jo. Ingen blir sur som regel. Synes bare det er artig. Men ofte er vi veldig nervøse for å vise at vi virkelig ber til Gud, altså. Når vi sitter på en kafé. Her sto Paulus overfor 276, og alle så på og hørte at han ba bordbønn. Bordbønn, det er en viktig sak. Det forteller litt om hva vi tenker om Gud, om maten og om livet. Alle fikk noe nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Og vi var i alt 276 mennesker ombord. Hva heter hun som baker her på kjøkkenet? Ann-Kristine. Ann-Kristine, ja. Dette ligner litt. Men vi vet ikke nøyaktig hvordan de brødene var da. Men det å få mat i seg, da skjedde det noen ting. Takk Gud for livet. Det var liksom inntrykket de hadde av Paulus da. Her var det altså 275 som antagelig resten av livet sitt husket den episoden med den bordbønna. Ganske sikkert. Så strandet de utenfor Malta. Da igjen skjedde at soldatene ville nå drepe fangene for at ikke noen skulle legge på svøm og rømme. For hvis det skjedde da, at fanger kom på avveier og det ble kjent, så var det jo soldatene da, og herrhøvdingen som da var ansvarlig for dette her. Så det var brutalt samfunn dette her da. Da tenkte de, nå dreper vi dem. Så slipper vi det problemet. Men offiseren, altså den høyeste, ville redde Paulus, for Paulus var jo fange. Og det må ikke skje det at Paulus ble drept. For han har gjort et sånt inntrykk på meg, at jeg kan ikke tillate det, altså. Og det er jo egentlig derfor vi er her, da. At vi skulle ta med disse fangene. Så han hindret soldatene i den planen. Det ser vi også i det autoritære systemet. Sjefen sier nei, da er de andre lydige. Og så havner de på Malta. Og de har et bilde, her er det et annet bilde da, om at hvordan de strandet på Malta. Han ga ordre om at de som skulle svømme, han, det er Paulus, han ga ordre, eller i hvert fall via øverste militære lederen da, offiseren. Han ga ordre om at de som kunne svømme, først skulle kaste seg over bord og komme seg i land. Med andre ord, av 276 så var det slett ikke alle som kunne svømme. Ja, det er litt sånn i dag, men nå lærer barna å svømme på skolen da. Det er veldig bra. Men her var det mange som ikke kunne svømme. Og de andre skulle komme etter. Det var en nervepirrende situasjon da. Her legger de på svøm, de som kan svømme, og så må vi finne plankebiter og henge fast i. Men heldigvis var det grunnet etter hvert, og ikke veldig langt inn. Og på den måten kom alle velberget i land. Hva hadde Paulus sagt? Alle, ingen skal omkomme, alle skal komme i land. Et av det utsagnene han hadde sagt. Og som etter hvert, herrhøvdingen trodde på. På Malta så skjedde det flere ting, det rekker vi ikke å gå inn på da, de kan lese det selv. Siste kapittel i Apostlenes gjerninger, en liten episode som kanskje refererer til det Jesus sa om de kan ta slanger i hendene og overleve. Her var det en slange som kom ut av en kvisthaug. Han prøvde å lage bål for å varme seg, og som beit Paulus og lokalbefolkningen da, å ha sine forestillinger, sin religiøse tenkning, og ha sine erfaringer med slanger. Hva er det han har gjort siden han blir hogd av en slange? Sånn. Han kommer ut og dør nå om kort tid, og så rister Paulus slangen av seg og inn i bålet. Og var ikke skadet av det i hele tatt. Så gjorde det underlig inntrykk på dem det også. Så kom de etter hvert til Roma. Fra Tres Taberna, så måtte de jo gå da, langs Italia-kysten oppover, ser det ut til. Og i Roma fikk Paulus... Det forteller ikke Lukas da, men han må ha møtt keiseren, for det var jo et løfte i kapittel 27 om at det kom til å skje, skal møte keiseren. Og han fikk et mildt fangenskap, så han kunne samtale med jøder som kom der, kunne samtale med kristne, og han kunne fortelle hva han sto for, og hva han hadde forkynt, og legge ut det gamle testamentet for dem, sånn som han alltid har gjort i lys av Jesus-historien. Fengselsoppholdet ga gode muligheter, faktisk. Og det var også i dette fengselet han skrev noen av sine brev. Filippe-brevet, for eksempel. Et sånt fangenskapsbrev. kanskje også Efeserbrevet, Kolosserbrevet og Filemons brev. Antagelig herifra. Fortalte jeg ikke en dag om Filemon? Onesimus, slaven som var rømt, og Filemon som var herren hans. Og Paulus sendte meg et brev med slaven hjem til Filemon. Ta imot ham som en elsket bror, selv om han er en rømt slave. Så her har Paulus sin virksomhet fortsatt, og det som vi vet kan slutte oss til av 1. og 2. Timoteus brev og Titus brev, er at han kom ut av fengselet og hadde en runde etterpå i blant annet Efesus og Kreta, der Titus var. Og han har etterlatt Titus på Kreta for å ta seg av saker der, står det i Titus brev. Og så skjønner vi av andre ting at han var tilbake til Rom igjen, som fange. Lukas har ikke gjengitt dette her, kanskje at Lukas fell ut fordi at han døde. Det vet vi ikke. Men i alle fall så ender det med at han sitter i Rom, første fangenskapet, og opplever den nok så lette situasjonen her, der han kunne prate med folk og skrive brev. Og føre videre sin kristendom på den måten. Da har han vært igjennom en radikal omvendelse utenfor Damaskus, ifra å være en religiøs ekstremist til å bli en som overgir seg til Jesus og bli en disippel av Jesus, etterfølger av Jesus. Og når han møtte religiøse ekstremister, så visste han nøyaktig hvordan de hadde det. For det møtte han mange av. De ville kverke Jesusbevegelsen av religiøse grunner, ikke politiske ofte. Og så har han opplevd mange nye som har blitt kristne, til dels store skara ser det ut til. Så Gud var nær i misjonsvirksomheten. Og det var tidens fylde, det var en tid da dette lå til rette for det også. Og så har han vært tre lengre reiser tilbake og havna i fengsel. Og det var profetert over på forhånd at du skal lide meget når du kommer til Jerusalem, og fra da av. Og så var han i Caesarea i 3 år og havna i Roma. Så det var det korte trekk Paulus fra Tarsus, som var opprinnelig Gamaliels elev, og som sa selv i Galaterbrevet, jeg var ivrigere enn noen av mine jamaldringer i fariseisme. Han er det vi nå har fulgt. Et redskap Gud brukte, og som på grunn av at han var apostel, har autoritet også for oss, når vi leser hans brev.